Útvarpssaga á Selfossi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Dr. Ólafur Ísleifsson, hagfræðingur og frambjóðandi. Velkomin Ólafur.
Takk fyrir.
Nú við erum með á vefsíðu okkar, skoðanakönnun, þar sem spurt hvort að það verði mynduð hérna minnsistjórn á Íslandi eftir kostningarnar sem fara fram 2008. Oktober næst komandi og þegar við erum að tala um vinstristjórn þá erum ekki að tala um hefðbundna skilgreiningu á vinstristjórn þá erum að tala um þessa nýju tegunda vinstristjórn sem vil hækka skatta á fátæku og ómenntuðu fólki og auka tekjurnar hjá hérna mennt svona opinberu starfsmönnu sem eru með diploma. Hvað segir það?
Vistu það að þessi skoðanakönnun þarna í fréttablaðinu sem er nú svo eina sem að maður hefur nú séð þessari viku Sko það eru vissu einn alvarlegur ágalli á henni sem að lítur kannski fyrst að fyrsta því hvað eru fáir sem að svara.
Já.
Þannig að maður svona hlýtur að verða að draga þessa, sko gildi þessara könnuna svolítið efa af þeim ástæðum en ef að það væri að markana þá virtist vega að draga þá álistun að í spilónum væri ef að úrslitir eitthvað líkingu við þetta samstjórn vinstrigræna, samfylkingar og pírata.
Þeir eru hann á völdum, Ólafur.
Og þannig að það það sem að blasi við.
Það það sem blasi
við. Efað, en þetta eru þetta allt saman í höndum.
Það þýðir það að fyrir venjulegt fólk þá eru sko ömulegir tímar framöndan. Þessu... Það þýðir bara verðbólgu, það þýðir bara hækkun á vöxtum, það þýðir bara miklu hærri skatta þeir að vísu ljúga því að almenningur þurfi ekki að borga þá skatta. Kannast þú við það hjá Reykjavíku borgað að það sé bara hinni ríku sem borgar skattana hérna í borginni? Kannast þú við það til að halda uppi þessari dýru yfirstjórn og yfirbyggingu í Reykjavíku?
Já, kjósundu fá nú takkjafæri til þess að lýsa áliti sinna á hvernig hagað hefur verið stjórnborgarinnar áður en langt
líf. Já, en ég að tala um þetta jöfnuna kjaftaði sem þeir eru alltaf að tala um. Þeir eiga ekkert við raunvöluna jöfnuna.
Þeir eru náttúrulega alveg sérfræðingar í því að hérna sko stafla upp nefndum og ráðum og Já. Auka kostnaðin við stjórnborgarinnar.
Útluta nefndar störfum til vina sinna.
Já, já, mjög mikilvægt að driði og svo verið að veita þarna alls konar einhverjar veit eitthvað að styrki þarna og við um þessara nefnda hverju allir fáið þá helst svona Pétur
Já, ég meina við erum að tala um þetta nú náttúrulega, sko það nú þannig að það eru peningar að koma inn og streymin í ríkissjóð, við erum með hagvöxt á þessu ári, líklega svona 4,5-5% hagvöxtur sem mjög mikið mjög mikill hagvöxtur ofan á þennan þessa miklu, miklu framleiðslu sem fyrir og síðan á næstu 2-3 árum líka Sko, þannig að það verður hægt að eyða 100 miljardar á næstu
árum einsti kjarnin í því sem þú vorst að segja þessi, það það að hér efnahagslegur uppgangur velgengni í efnahagsmálum og það ekki síst að þakka utan að komandi þáttum eins og við þekkjum
Já.
Fyrst kom makrillin svo kom túristin
Já, það var líst reyðilegt með makrillin en túristana var ekki Já. Hægt
að
eyða
og þeir eru að koma hérna og það eru horfur á því að þeim muni fjölga enn þó svo að það kunni að draga úr hraða fjölkunnarinnar
Já.
Nú, það eru þetta atvinnulífið starfsemin atvinnulífinu sem er náttúrulega aflvelin í samfélaginu í efnaðslegu og fjárhagslegu tilliti ekki satt. Þannig að það er verðmætasköpunni þar sem er undirstaðan undir þeirri velferð sem ég, eins og ég hef nú oft sagt hérna áður, tel að Íslendingar séu sammála að við viljum njóta hérna í okkar landi. Þar á meðal, Pétur, að það sé staðin vörður hag þeirra sem að standa höllust fæti.
Já, þú veist það vel samt, Ólafur, að það hefur verið þannig og ef við skoðum alla þætti þessa máls, þá engin eða mjög lítill og takmarkaður áhugi Já, hún svo kallaða vinstrafólki eða félagshyggjufólki eins og það vill kalla sig og svona við hátilið tækifæri á því að hjálpa raunfólki sem á raunverulega bátt hjá.
Já, lítum bara...
Nema þessi einhver útlýtingar eða einhver minnilhutuhópur eða eitthvað þínulegt. Það hefur engan áhuga á Íslendingum sem eiga bátt. Það bara þeir gefa það í skyn að þeir bara verðskuldi það Íslendingu sem á bátt, hann bara verðskuldar það og hann bara rævill og aumingi sem á ekkert betra skilið. Það í raun og verið skilabóðin sem við fá. Hini, svo verið að tala um einhverja hægri flokka hér, maður veit nú ekki hvernig að túlka það.
Skýrsla Alþýðu sambands Íslands sem kom út fyrir örfáum vikum, hún kom út í ágúst. Hún fjallar skattbyrði launafólks á árabilinu 1998 til 2016. Það tæplega 2 áratugir. Á þeim tíma hafa allir flokkar, þar að segja allir fjórflokkurinn, setið hérna í ríkisjórn í mismunandi útgáfum. Og það alveg sama hver hefur átt í hlut að niðurstaðan þessi í þessari skýrslu og hún á netinu á vefsíðu Alþýðusambandsins. Á þessum tíma, þessu tímabili, að þá hefur skattbyrði í öllum tekjuhópum aukist, en mest, Pétur, og taki menn eftir, mest hjá lægstu tekjuhópunum.
Til dæmis, tökum nýjast að
Lægstu tekjuhópunum, Pétur, mest hjá þeim.
Ég skulum bara tala um nútíman. Það leikur fyrir fjárlagafrumvarp. Aldrei verið meiri tekjur, ríkisjóð. Aldrei nokkuð tíman í íslenskri hagsögu. Ekki neitt, ég andast á við það. Hvað gera þér? Nú ekki ríkjandi, nei, það sem þeir kalla vinstristjórn, það á að vera eitthvað skona miðju hægri stjórn, ég veit ekki hvað að kalla þetta. Heyrðu, hvað gera þér? Þeir hækka bensínverð. Býtu, hvernig geta þess að þetta? Það bara ríka fólki sem að keiri bíla á Íslandi? Segðu mér, Ólafur. Veist þú það? Eða það eins og sömur segja, já, þetta grænt skattur og þegar þú borga græna skatta, þá fyllustu hérna sælu kennt. Hvort það? Svaraðu mér.
Já, það er erfitt að svara þessu?
Nei, ég meina, akkur að hækka bensínverð? Bara vegna að það búið að lækka verð og bensínverð á síðustu árum í raun og verið með það við það sem áður var? Akkur má ekki almenningu njóta góðs af lækkandi bensínverði og fara hér upp í Costco og kaupa hérna á 20 krónur hérna lægra einingarverð heldur en við þurfum að þola hér.
Sko kannski er ástæðan fyrir því ég náði ekki alveg spurningunin eða svo að ég var að fletta henni upp í aðeins í þessu skýrslu og það verið að reikna hérna dæmi um skattbyrði einstæðra foreldra með tvö börn 20% í eigið fé í húsnæði og eitthvað svona
Já.
Og tekjur lágar eins og það heitir við neðri fjórðungsmörk
Já.
Og það verði að reikna það út eftir mismunandi útgáfum og samsetningum af svona fjölskyldumistri
Já.
Að þetta fólk er með á bylinu 100 til 135.000 krónum lægri ráðstöfunatekjur
Já.
En ella, ef að það hefði ekki þurft að þola þessa hækkun á skattbyrði.
En veistu hvernig...
Hvernig, sko, fyrstu það fyrir fólk sem í þessum tekjuflokki,
Já.
Það náttúrulega munar 100.000 kall.
Rétt. Það mun alveg rétt hjá þér. En í augum hinna, elítunar, þá segir þær voða hissa og segir, akkur borða þær ekki bara kökur? Ég meina, hvaða máli skiptir þetta?
Og nú að vitna í frönsku
byrtingu. Já, ég meina, þetta er Og hvernig stendur á því að þetta fólk sem stjórnar Íslandi skilur það ekki að almennt eiga Íslendingar, bara venjulegt fólk, á bifrið. Þeir verða að telja sig þurfa að eiga bifrið.
Það nöðsynlegt að eiga...
Til að fara með börnin í leikskóla til dæmis.
Til
ef þau eiga að fara í leikskóla.
Og í tómstundur.
Já, eða hvernig sé það er.
Já, það er bara, Reykjavík, er bara líf nútíma fólks.
Ég meina Reykjavíkur svæðið.
Það þekki allir.
Ég meina hvort sem það Garðabær, Mosfellsbær, Seltjarnarnes sem þú býr eða Reykjavík, það ekki hægt að komast á milli, það ekki hægt að treysta á strætisvagnakerfi, það?
Það að vísu hefur sína kosti.
Heldur þó nokkuð maður bara treysta á það, 100%? Það bara fáur sem
það gæmur. Er náttúrulega...
Erum að tala við það víst 4% á þessu svæði, kannski 6% sem geta treysta á það. Ég ekki að segja að það sé ekki gott. Að hafa gott almenningssamgöngukerfi en það bara ekki til staðar Ólafur.
Pétur, næsta mál sem
það er ekki til staðar
á, það er þetta að það á vefsíðu velferðarráðuneytisins hérna. Þar eru svo kvöldu framfærslu viðmið, það að segja hvað kostar framfærsla
Já.
Hvað kostar bara að lifa í mánuð
Já.
Fyrir
Og ekki neinu lúksus
Nei, það sko engin lúksus Og það þannig, Pétur að það talið að fyrir einstakling þá kosti það 223.000 en þá húsnæðiskostnaður þar fyrir utan
Já.
Sko, hann getur nú valla verið mikið undir 70-80 skalli
Nei, þú ert í alltaf lágum tölum, já, já.
Það er alltaf lágum tölum, þannig að ég meina mjög varlega áallaf meða við þessar tölur sem eru opinberar og birtast á vefsíðu stjórnar á Íslands, velferðarráðuneytisins sjálfs, að þá það varlega áallaf að það verði ekki komið stað með mikið minna heldur 300.000 kall í ráðstöfunartekjur.
Já.
Þetta einstaklingur.
Já.
Ef þú ert að tala heimili þar sem eru tveir fullorðnir og tvö börn,
já.
Þá gefur þessi reikni vel sem ég fór inn á bara núna í vikunni 334.000 krónur. Þá eftir húsnæðiskostnaðurinn. Það þarf að vera pláss á því heimili fyrir tvo fullorðna og tvö börn.
Já.
Og þetta þýðir það að því að hvað allir það kosti? Það ekki mikið undir 150 skalli.
Nei, aldrei undir það.
Ha.
Nei.
120, undir 150. Undir. Þannig að við erum að tala hérna að minnsta kosti 450 krónur.
En sko, menn hafa svona bólið saman.
Í þá heimilistekjur.
Menn hafa reynt að bera þetta saman.
Oh.
Við ástandi eins og var
fyrir... Ekki heimilistekjur, í ráðstöfuna tekjur heimilis, vildi ég nú sagt hafa.
En menn bera þetta saman við ástandi eins og var fyrir kannski 50 árum síðan, 40-50 árum. Mm. Það var bara ein fyrirvinna.
Já, já.
Vittu við, hefur ástandi versna hjá mörg?
Já, sko, það náttúrulega eitt sem hefur auðvitað breyst sem að við hljótum auðvitað verða að viðkenna og gangast í
Menna, framleiðslan hefur þrefaldast
Og það það að auðvitað eru kröfur fólks til lífsgæða allt aðrar heldur en var þá
Já, ekki á þessu fólki
Lifum við allt öðruvísi samfélagi
Við bara lifum miklu dýrara kerfi þar sem hefði opinberi geirin tekur miklu meira til sín og einokuna fyrirtækin og bankarnir og allir þessir aðilar þurfa svo miklu að halda til þess að þeir geta haldið upp í sínu munaða lífi
Þá
það er vandamál.
Það er náttúrulega komin að mjög þýðinga miklu máli sem að er náttúrulega áberandi skortur á samkeppni í allt og mörgum greinum atvinnulífsins í það. Og menn þekkja það. Og menn náttúrulega þekkja það út af fyrst að við erum að tala þetta atriði að hérna ef við tölum nú húsnæðskostnað og þá sérstaklega þeirra sem að ráðast í að kaupa sér húsnæði að þá er nú þessi ráðstefna sem að efndir til af hálfu tveggja verkalýðsfélaga þar að segja á skaganum og hvað fer
á morgun, já
þar á morgun laugardag og menn takkir nótis af því endurlutningi
já
að þar er fjallaðu verðtryggingu og okkurvexti Nú það svo, ef við byrjum á vöxtunum, að það alveg greinilegt að Seðlabankin telur óhætt að lækka vextina.
Já, núna.
Seðlabankin.
Loksins.
Já, þetta nú ekki fyrsta lækkunin sem gerist.
Nei.
Þannig að Seðlabankin í einhverjum skilningi búin að skilgreina hérna svona utanafrá séð, eins konar vaxta lækkunarferli og hann búin að senda frá sér þau skilaboða það sé óvægt að lækka hérna vestina, þannig að þeir sem að tala fyrir því og hafa tala fyrir því árum saman eins og menn kannski þekkja að nú hefur Seðlabankinn snúist á sömu sveif og nú skal ég ekki gera neitt ágreining við bankanum það hversu hratt á að lækka þessa vesti ég get alveg skili það að þeir vilji stíga fast í jarðar og sína einhverja varfarni í þessu, aðalatriði það að stefnan hefur verið mörku og hún í átt að lægri vöxtum, en þá voru konur að verðtryggingunni betur. Bara nefna nokkur atriði í því sambandi. Verðtryggingin kom hérna 1979 og ég ætla að leiða mér að segja það að Íslands samfélag lítur bara allt öðruvísi út og allir innviðir þess, þar á meðal í fjármálalegu tilliti lítur út allt öðru sig núna heldur að það gerði 1979 1979 voru ekki til helstu markaðir hér í fjármálum, það var ekki til neitt skuldabréfamarkaður sem heiti gatt hlutabréfamarkaðurinn var ekki til og hvað þá öll þessi fyrirtæki sem að taka sér að annast sparnað og fjárverslu fyrir fólk og allt saman þetta það hefur verið mjög ábenandi að það náttúrulega kom alltaf sömu rættirnar og sem að hafa sama bóskapin að ef að það leifi sér einhver að sko, nefna það að við ættum að afskaffa þessa verðtryggingu afnæmanna að þá sko, alltaf sagt verði döðrætt við afleðingar þess að losa sig við þessa verðtryggingu nú það svo að það ekkert landi okkur heimsluta sem að er með verðtryggingu að þessu tagi þó að Seðlabankin þykist það var fundið það út að það væri verðtrygging í Úrugvæ
og fyrir einhver fyrirtæki sem geta haft heim
svo er það annað mál og fyrst þú nefnir það með fyrirtæki sko, einstaklingur hann settur það aðstöð að þegar hann undirrita samningum verðtrygglán þá sko hann látin ganga undir eins konar jarðarmenn Pétur, hann raun og veru látin hann raun og verulega sko, búin að samþykja það að vera í eins konar já, bara vinnubúðum að ég ekki segi þrælabúðum vegna þess að hann búin að axla á alla ábyrgð persónulega á verðhækunum á lánstímabilinu
hann búin að ráðstafa lífi sínu til frambúðar
já, í þeim skilningi Pétur að það alveg sama hvað gerist hvaða verðhækkun sem að verður af hvaða toga sem að hún runnin eða sprottin af innlendum toga segjum líka vegna hagstjórnarmistaka af erlendum toga segjum vegna náttúruhamfara segjum að það verði uppskeru brestur og einhver vara sem að við notum hérna í okkar neyslukörfu hækki öll þessi áhætta lögð á þann aðila sem veikari í þessum samningi það að segja lántakandan sem að stendur gegn sem að stendur gagnvart sterkri fjármálastofnun. Þetta náttúrulega slík misskipting á þessar áhættu að hérna að það tekur engu tali. Minnumst þess að þeir sem að lána sko, til húsnæðiskaupa að þeir lána ekki nema kannski fyrir 60-70% af verðmæteignarinnar. Þannig að þeir eru sko alveg á þurru landi.
Já, já.
Og fasteignir einhverjar auðseljanlegustu eignir sem getur. Þannig að lánveitendin hann mjög tryggur á meðan að lántakandinn er látinn axla þessa alla þessa áhættu sem að hann ekki nokkur aðstöð til að verja sig gegn.
En ef við lítum yfir kosningabaráttuna núna og það sem eru kallaðir vinstri flokkar fyrsta lagi þá minnist engin svo kallaður vinstri flokkur eða félagshyggju flokkur á þetta sem þú ert að tala.
Nei,
vandi
nei.
Aldrei minnast þeir á það. Vinir þeirra, fjármagnseigundirnir sem að þeir þykjast berjast gegn auðvaldinu svo kallaða, það eru vinir þeirra yfirleitt, þeir vilja ekki raskar á þeirra. Nei. Þeir vilja búa við sitt öryggi það að peningarnir halda verðgildu sinni allan sólarhingin og svo fá þeir verðtriða vextu og verðtriðan höfustól. En annað sem athyglisvert í þessu sambandi. Aldrei heyrist í einum svokölluðu vinstri flokkum, vegna sem við erum jú að fá vinstri stjórn, aldrei heyrist í því fólki að það eigi að lækka beina skatta á fátækasta fólkið. Ég hef talað fyrir þessu árum saman hér út að byrja Árum saman hef ég talað um þetta aftur og aftur.
Hlustendur
þínir þekkja það. Mér alveg sama, aftur hef ég talað þetta. Loksins núna þetta farið að heyrast meðal annars vegna þess að flokkur fólksins farið að tala um þetta meðal annars út af því en, og það hæðist að því að sjálfsögðu en allir vinstri flokkarnir eru ákveðnir í því það alveg sama hvort það vinstri græni ég tala ekki þá sem svona flokkur vinstri sinnaðra svona velstæðra sérfræðinga oft á tíðum nú samfylkingin eins allt þetta fólk hefur engan skilning engan áhuga enga virðingu fyrir rétti hins fátækamanns til að reyna að bjarga sínu málu með því að þurfa greikja, greiða, beina, skatta af svo litlum tekjum sem vart hægt að lifa af. Engin þeirra, það engin flokkur, viltu ekki eftir því. Hvort ekki verðtrygging, þannig að þeir vilja viðhalda verðtryggingunni og það skulum við vita hlustendur góður. Að þegar við fáum þessa vinstri stjórn sem alla líkur eru á, að þá munu þeir alveg standa vörð og tryggja verðtrygginguna og við með þakka fyrir að skattarnir hækki ekki á fátækasta fólkinu. Þeir trúa, þeirra stefna er skattastefna.
Já, verkin sína merkin, meina,
Já, meina
skýsla alltíðu sambands Íslands. Skýsla alltíðu sambands Íslands.
Hún
liggur fyrir.
Við erum með hana fyrir framan okkur.
Hún liggur hér að þessu borði hér.
Ná, þetta senda hann inn á all heimili.
Já, hún reyndar öll heimili hafa greiðan aðganga þessari skýrslu því að hún á heimasíðu alþýðu sambands
Íslands. Það svo erfitt fyrir marga skilja, þetta alveg, liggur alveg ljóst fyrir.
Já.
Af hverju vaknar ekki fólk til vitundum?
Síðan, Pétur, það þetta sem við vorum að tala um hann á það og það það að fólkið sko sem að það sem verið að skattleggja tekjur, sem eru undir því sem þarf til nauðþurta. Þar að segja til framfærslu og til húsnæðis.
Ja, þeir sem hafa meira en 140.000 krónur
á mánuði
verða greiða 37,5.
Þá leiði ég mér að segja, nú ætli ég að gera eina játningu fyrir þér og fyrir hlustendum út af sögu.
Já.
Sko, ég hef ekki fyrir fram að mig nákvæmt mat á kostnaði við breytingar á skattakerfinu í þessu efni. Ég ætla bara að viðurkenna það og það best að segja hlutina bara eins og þeir eru. Ég hef ekki, sko, nákvæma tölu fyrir fram mig. Ég gerir mér eins og grein fyrir því að þeir sem að munu tala gegn sko, breytingum í þessa átt að þeir munu stilla þarna upp háum
Já, þeir nefna töluna 133 miljardar sem röng tala vísu en þeir munu tala hana vegna þess að gera ráð fyrir þetta fara upp allan skala
Já, en það er náttúrulega auðvelt að breyðast því að það fari allan skala það er náttúrulega einfalt að taka hérna upp þrepa skiptan persónufrátt.
Ég meina þeir sem hafa marga miljónir þurfa ekki að fá nýtt persónufrátt.
Þeir þurfa engan, en ég segjum eins og þessi flokkur sem að ég hérna hef tekið mér að tala fyrir hérna í aðdraganda þessara kosninga og er í frambúði fyrir.
Og er í frambúði fyrir.
Hann meðar við það að tekjur yfir 1,5 miljónum mánu að það verði engum persónu afslætti til að dreifa fyrir þá sem að eru í slíkum tekjum. En hann færi þarna stiglækandi á þessu bíli. Nú síðan náttúrulega eru þetta rétt að benda það að hér eru náttúrulega ýmsir þættir sem að sko náttúrulega koma þarna inn aðrir og það eru þessir þættir. Fyrsta lagi, hver staða ríkissjóðs? Ef að það í raun, ef að það þannig að hann sko fái ekki hérna eðlilega niðurstöðu á sínum rekstarreikningi nema að skattleggja tekjur sem ekki duga fyrir nauðþurftum. Þurfa menn ekki að ræða, Pétur, í raun og sanni, hver er hinn eiginlega staða ríkissjóðs ef að ríkissjóður er í stór halla ef að ekki kæmi til þessi skattlagning á fólki sem að á tekjur fólks sem að ekki duga fyrir nauðþurftum.
Þessi svokullu vinstri flokkar hér, Ólafur, þeir eru snillingar á einu sviði, ég verð að játa það. Þeir eru snillingar í áróðri. Tökum dæmið þetta mál. Þeir segja, já, þetta kostar 133 miljardar, þetta náttúrulega bara allur tekjur skatturinn segja þeir, allur, og þá náttúrulega segja fólk, þetta alveg óframkvæmilegt. En svo þegar að menn ræða það, að það hægt að láta persónuafslottin hækka hann fyrir þá sem lagsettu, þá segir, það brota jafnræðisreglunni. Það verða allir að hafa sama persónuafslottin. Og þá segir menn, já, nú þá búið afgreðið þetta, við erum árinu 2017, starffræðilega séð ekki hægt að framkvæða með þetta og teknilega séð ekki hægt, þannig að þetta verður bara óbreytt hjá nýrri vinstristjórn og þar með sá sem yfir 150.000 á mánuði borga sín 37 og má þakka fyrir það að hækki ekki. Hvað segir um
þetta? Jú, þetta er náttúrulega þetta er allt þekkt, Pétur. Og þetta þekkt? Er náttúrulega
Nei,
og
ég þetta sé ekki líka, nægilega þekkt.
Þetta líka er annað dæmi það sem ég var að tala um á það. Sko, þegar ég verið að tala um þessa verðtryggingu eins og ég verið að tala um á það að hérna, ef að sko, menn hafa leift sér að nefna það að hún ætti að víkja þá kemur alltaf þessi sami verði hrætt og verði döðu skelku.
Já.
Ef að það talað breytingar á skattakerfi í þá þeirra sem að minnst hafa og minnst ber úr bítum, þá eigum við líka að vera alveg skelfingu lostin.
En hvernig gátum við rekið samfélagið á sínu tíma þegar persónuafsláttu var margfalt hærri heldur en núna
já,
og þá segja mig, já hvernig var það hægt
eins og það er rakið Pétur þessari skýrslu eins og því rakið þessari skýrslu þá sko er þessi skattahækun hún á rót sína rekja til þess að persónuafslátturinn hefur ekki fyllt
það fannst þeim svo snjallt stjórnmálamenn þess að sko, almenningur mun ekki taka eftir því að persónuafsláttur hækkar ekki og svo bara hækka skatturinn og við tölum bara meir velferð og svona og réttindi alls konar annar aðila menna þetta er svona leikurinn gerður og fólk lætur í raun og veru hafa sig út í þessa vitleysu auðvitað átti almenningur og ef við hefðum almennlegt félag hér á Íslandi sem væri að fylgjast með skattréttindu fólks þá verður löngu búið að benda á þetta stæðist ekki
sko, verkefnið er þetta það er náttúrulega með útgangspunkt í því að spyrja sig, byrtu hver er einn eiginlega staða ríkissjóðs ef að hann fær ekki litið dagsins ljós eða litið glaðan dag nema það séu skattlaðar hérna lægstu tekjur, það er fyrsta spurningin næsta spurningin er þessi ætlum við að sætta okkur við það að búa hérna við niðurstöðu skattamálum sem að er þessi sem að alþjóðsambandi lýsir í þessari skýrslusunni að á síðastlega 18 eða 20 árum að þá hafi skattbyrði þeirra sem að lægst hafa launin hækkað mest er það eitthvað sem við getum sagt okkur við í þriðalagi skattakerfið er að verulegu leiti var að verulegu leiti mótað í tíð Steingríms Sigfússonar sem fjármálaráðherra með allri virðingu fyrir honum
Geir Horte
hægan í þessi fjögur ár að þá sko þá var hann sem sagt búinn að breyta hérna skattakerfinu 100 sinnum. Ég veit ekki hvort að menn hægt að telja þegar eftir þessu 100. breytingu. Einhver tíman á ferðlanum sagði hann, jó, eint sín, nothing yet. Býði bara að sjá við hvað er meira hér í vændum. Þá segi ég við þig og hlustendur, sko, allt í lagi, gott og vel. Þetta var gert við mjög erfiðar og þröngar aðstæður í efnaðasmálu. Við vorum hérna í þessu runi, þetta var náttúrulega allt sem réttlætt með því
að hann sagði alltaf setninguna þú tekir þetta auka framleiðsla með því að hækka skatta
hann sagði alltaf hér var run þegar maður að réttlæta þessa breytingar en allt er lagi gott og við, þetta voru mjög erfiðar aðstæður og við slum bara segja það En þá segi ég, sko, þurfum við ekki að móta hér skattkerfi?
Fyrir geðu tröfli, það búið að koma því inn í hausinn á fólki að með því að hækka skattana hjá þessari ríkistjórn, þá að vilja bjarga íslenska hækkerfin. Þannig að björgunin felst í hækkun skatta.
Hún gerði það í þessu tilliti. Ég ætla bara að ljúka setningunni Pétur Eyvíma og hún þessi. Sko, við hljótum að þurfa að móta skattkerfi með hliðsjón af framtíðinni en ekki fortíðinni.
Já.
Þannig að ég leið mér að segja, geta þetta ekki verið útgangspunktar í mótun nýs skattkerfis sem að hérna sem að getur betur þjóna þörfum heimila og atvinnufyrirtækin landsmanna. Minnust þess líka, svo ég nefnum fyrst ég nefnum atvinnufyrirtækin. Atvinnufyrirtækin, það verður alltaf að tryggja þeim viðunandi starfskilyrði. Þau verða að geta keft við sína erlendu keppunauta, hvort sem þetta eru útflutningsfyrirtæki eða fyrirtæki sem að starfa í samkeppni við innflutningsvarning, segjum til dæmis eins og Íslensk framleiðslu fyrirtæki sem er að keppa við innflutning, að ég ekki nefna nú sprota fyrirtækin. Það verður að tryggja samkeppnisstöðu atvinnufyrirtækjana, það verður að tryggja hana í skattalegu tilliti, það verður að tryggja hana í tilliti til fjármagnskostnaðar. Ég ekki viss okkur hafi tekið sitt allt og vel.
Nei. Þið að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti doktor Ólafur Ísleifsson, hagfræðingur og frambjóðandi. En við ætlum að fá núna auðlýsingar og svo höldum við umræðunni áfram.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Frí heimsending fyrir eldri borgara og öryrkja á höfuðborgarsvæðinu. Reykjavíkur Apotek selja vegi 2, sími 511-3340, 511-3340. Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Humarsúpa, heimabakkar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík.
Lögum rennur og niðurföll. Já, iðnaðarmenn, sími 544-4444. 544-44-44
Gott að hreinsa sængina og koddan fyrir veturinn. Dún og fýður, Laugavegi 86.
Borgarapótek auglýsir. Erum ávallt með góð tilboð í gangi, persónuleg og góð þjónusta. Ókeypis lyfjaskömmtun, kynntu þér málið. Bjóðum einnig upp á heimsendingar, erum með heimasíðu og á Facebook. Borgarapótek, einkarekið apótek, Borgartúni 28, sími 553-8331, 553-8331. Borgarapótek, þín vegna. Móða á baðspeglinum, ekki lengur. Hjá okkur fáið þið hitaða baðspegla með ljósum í breiddum frá 50 til 160 cm. Innréttingar og tæki Ármúla. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Protefix gervitannpúðar veita áhrifaríka vörn gegn eymslum og bólgum. Fást í apótekum.
Veitingahúsi Silfur auglýsir. Heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur. Verið hjartalega velkomin. Veitingahúsi Silfur, Firði, Hafnarfirði. Sími 555-6996. 555-6996.
Þarft að láta mála? Getum bætt við okkur verkefnum. Gerum föstu verð tilboð ykkur að kostnaðalausu. JK Málarar, upplýsingar í síma 773-0444. 773-0444. Koníakslöguð humarsúpa, Laugaás.
Ert þú ekki öruggur í vinnunni? Ert þú að nota réttar öryggishlífar? Þú færð réttu ráðgjöfuna hjá Dynjanda. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæðir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkin í fjögur. Gluggahöllin.is
Er þér mikið mál miðanætur? Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld. Sæktu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Hæ, þetta fiskikóngurinn hér. Já, alltaf til, naus þykkan og vel útvatnaðan saltfisk, hrikalega bragðgóðan. Ísan á sínum stað og gellur og kinnar sem við búum til daglega úr ferskum fiski. Fiskikóngurinn Sogavegi og fiskikóngurinn Höfðabakka.
Sláturmarkaður SS og Hagkaups í Hagkaupsgeifinni. Fersk slátur afgreitt frá klukkan 14 til 18, þriðjudag til laugardags. Hagkaup.
Frábært verð til Danmörkur og Færeyja með Norrænu. Taktu bílinn með í ferðalagið. Við siglum vikulega allt árið. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600.
Talað mál 24 tíma á sólarhring. Útvarpssaga, allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti doktor Ólafur Ísleifsson, hagfræðingur og frambjóðandi. Ólafur, þegar að menn að ræða kosningar og annað, þá lítið svona talað svona framtíðar hagkerfi hjá okkur. Nú það þannig að við stefnum inn í mikla breytingar á næstu árum og áratugum og næstu kynslóðir íslendinga, ég ætla að búa við aðrjus í hagkerfi. Og þetta gamla fyrirkomulag að nýta sér ódýrt vinnuafl og flytja einhverja götusópara frá þriðja heiminum, þetta náttúrulega löngu úrelt. Þannig að í framtíðinu verðum við að huga því, fyrst og fremst menntun og aðru slíku og að vera ekki að flytja inn fólk sem leggst síðan á kerfið. Hvað segir það?
Ég held að sko, það náttúrulega alveg sama hvað erlendan fjölmiður maður opnar.
Já.
Það náttúrulega verið að fjalla þetta.
Já, ég byrjaði að tala fyrir 4-5 árum síðan.
Já.
Það núna fyrst sem að fyrir að heyra þetta hjá Rúf og öðrum
miðlum. Það náttúrulega, sko, þetta náttúrulega svona blanda tennu. Já. Það fullt af störfum sem að munu hverfa.
Já.
Ég þekki...
Sérstaklega þau störf sem að fólk sem að koma frá þriðja heiminum er að sinna hér á Vesturlöndum.
Ég þekki dæmi framleiðslu fyrirtæki hérna
Já.
Sem að er framleiðir hérna mjög vinsæla vöru sem Já. Íslendingar þekkja og eru mjög hreinir af. Og þar standa leikar þannig að það er verið að setja inn nýjan erlendan tæknibúna
Já.
Sem að mun þýða það að það mun 50 störf í fyrirtækinu.
Já,
hverfa þessi störf verða unnin af, sem áður voru unnin af fólki
Já.
Verða eftirleiðis unnin af vélum
Já. Og tölvum
tölvustýrðum vélum
gervigreind
tölvustýrðum vélum, já, gervigreind allt saman og. Hela smörgåsbord eins og sænskurinn segir Herðu, þannig að sko, síðan hitt og það það að framtíðin náttúrulega hún mun kalla eftir fólki með öðruvísi menntun heldur en við þekkjum.
Já.
Og það verða alls konar nýjar greinar. Þetta líka felur í sér nauðsinn Pétur á rannsóknum og háskólastarfi og nýsköpun.
Já.
Og við þekkjum mjög glæsileg íslensk fyrirtæki sem eru dæmi og eru afrakstur af af slíku starfi hérna rannsóknastarfi og nýsköpunastarfi.
En ef við lítum yfir hagkerfi bara heimsins síðustu 30 ár þá ljóst að til dæmis Asía hefur byggt sitt hagkerfi ódýru vinnuafli. Þeir nota síðan hérna þetta vinnuafl til að framleiða vöru, ódýra vöru sem seldir síðan inn á markaði í Bandaríkjunum, Kanada og inn á Evrópumarkaði Ástralíu. Þetta er það sem þeir gera. Þetta er að breytast. Þetta verður ekki svona í framtíðinni. Þannig að mér finnst að fólk gerir, menn halda, allt og margir halda að þetta ástandi er svo það núna varja að eilífu.
Það gerir
það ekki. Það er svolítið vont að hlusta stjórnmálamenn sem eru fastir í gamalli tíð og búa við svona kyrstofu hugafar og þeir eru þar út allt og sérstaklega hér á Íslandi.
Sko það engin kyrstaða í efnaðarslífinu og það engin kyrstaða sko, atvinnugreinar þær rísa og þær níga og byggðir rísa og níga
Já.
Kennari minn í barnaskóla nú að vestanafjörðum útplási sem að var blómleitt þegar hún var alastar upp en sem að það sem er engin byggði núna
Nei.
Nema kannski sumarbyggð
Já, það getur líka verið byggðar út af því
Þannig að ég segi bara við þig, ég meina atvinnugreinar það rís á hníga og byggðir rís á hníga og það þýðir ekki að, eins og þú orðað að sitta fastur í ykkur í kyrstöðu hugafari og það þýðir heldur ekki að reyna að stöðva tímans rás.
En við sjáum það til dæmis, við skulum bara taka eitt dæmi það sem að gerast vestur á fjörðum. Það átök. Og til dæmis hann Magnús Þór Hafsteinsson.
Já, já.
Okkar maður þar á svæðinu
heldur betur
ágætur mjög góð maður og sérfræðingur á þessu sviði
hann lærði fiskeldisvæðinu ef ég veit rétt
já, hann í raun og veru er að fara inn á þetta svæði og fjallum þetta þekkingu
mm-hmm.
hvernig er deila núna? Deilan hans henni stilt upp þannig annars umhverfisverndarsinnar gegn hinn þannig er máli settu þannig er deilan í dag og á að leysa þetta með þessum hætt Ólafur
Það eru þetta mörg sjónamið sem eru uppi, það er hérna það
bara, ég tók þetta sem dæmi
jú.
Þetta er eina af þeim breytingum auðvitað verða breytingar mörgu sviðu þarna en þetta er ein leið fyrir svæðið vestfyllingana til þess að byggja upp atvinnugreinar að nýju því að það hefur fólkinu fækkað verulega á síðustu svona þremur áratugum
Já, það er náttúrulega ekki gaman til þess að hugsa Eitt sem að vestfyrningarnir hafa fjötur það er það að þeir þurfi ekki óttast eldgós eða hérna jarðskjálft þetta ásamt með austurunum er elsti partur landsins
En hvað segir þú hérna í sambandi við atvinnumálin nú er hérna hvaða áherslu leggur til dæmis flokkur fólksins á atvinnustarfsemi
ég var að, kannski að svara þeirri spurningu á það þegar ég var að tala um starfskýrðið atvinnulífsins og ég tel að ríkisvaldi eigi ekkert að skipta sér af einstökum atvinnugreinum sem allra minnst og það þýðir ekkit að sko að einhverju kontoristar á skrifstofum séu að velja út einhver atvinnugreinar sem að þeir telja séu vennlegar til framtíðar atvinnulífið er fullfært það sjálft og það gerir það engin betur heldur en atvinnulífið og ef ég má leiða mér að segja, markaðurinn betur
Já og fólki sem er á þeim stað það sem atvinnugreinar
er Þannig að þá er verkefnið þetta það er að tryggja hérna almenn hagfelld skilirði til atvinnurekstra og ég nefndi tvo þýðingamikla þætti í því sambandi ég nefndi skattaréttum hverfi fyrirtækjana og ég nefndi möguleika þeirra til þess að fjármagna sig með hagkvæm hætti og það hefur náttúrulega verið þannig að fyrirtækin hérna hafa sem er, sko, þá er ég að tala litlu og meðar stóru fyrirtækin stóru fyrirtækin þau berga sér, þau geta fjármagna sig erlendis og verið á erlendu nánakjörum en litlu og meðalstóru fyrirtækin sem að verða að búa við þau fjármagnskjör sem að þeim eru skömmtu hér meða við þar aðstæða sem eru hér þau er ekki í þessari stöðu og þau hafa náttúrulega verið að bera umtalsvert hærri fjármagnskostnað heldur en þeirra keppinu þetta
Eitt stóra málið sem að...
Þetta er alveg þekkt, Pétur.
Já.
Og ég meina að menn hafa stimpast við. Maður er búin að sita hérna fyrir fram að hljónum á þessari stöð og öðrum. Sko, til þess að ræða um þessi vaxtakjör og þessa verðtryggingu.
Mm.
Þú varst nú að segja það að varðandi þinn eigi málflutninga, hann hefur ekki allstaði verið vinsæll og allt saman það. Nú, maður þekki það nú sjálfur. Maður þekki það nú sjálfur. og ég meina þannig að svona er þetta
Já, en sko, það er báknið hefur verið að þenjast út og nú þarf að finna einhverja leiðir til þess að ná böndum yfir báknið
Já, við erum með svona
litla og við verðum að gera það
Já, en við taktum til þessu, eins og við erum að tala um að þetta er Reykjavík þar erum við með svona litla mynd af útsenslu báksins
Já, er Reykjavík
það er bara sem sagt, nefndir og ráð sem sagt hérna hver ofan og annari
yfirstjórnborgarinnar hefur
bara þannig stúd og það kostar ógrinni
en með þessum nýju tækni sem er að verða í atvinnustarfseminni þá er hægt að nýta þessa nýju tækni, gervigreindin og annað til þess að minka umfang báknsins. Það er að segja innleiða þetta inn í báknið. Á sama hátt og báknin nota tölfur, þá þarf báknin að nota nýjustu leiðirnar til þess að hætta þenjast út, því að þetta getur ekkit gengið. Almenningur í landinu getur ekki verið að eyða helmingin af aflahæfi sín og tekjum yfir ævina í það að halda upp ríki sveitafélagi. Það gengur bara ekki upp.
Það er nú nánast eins og þetta báknhæfi sko, sjálfstæðan vilja og sjálfstæðan tilveru.
Já, emmitt.
Og hérna báknið og útensla þess, hún er náttúrulega dyggilega stutt af ýmsum stjórnmálalegum öflum.
Enda er ekki, vilja er ekki dræða báknið í þessari kostninga bara. Er það? Heldur þú að þeir hjá Rúf vilja ræðum báknið? Sitt eigi bákn? Nei.
Já, þeir eru nú svolítið frekið til fjárins á þeim bæ.
Fjórir miljardar.
Með allir verningu fyrir þeir ágæta starfi á mörgum sviðum.
Já, ágæta starfi, þeir fá 4 miljardar, takk, fyrst. Síðan geta þeir auglýst.
Já, já.
2-3 miljardir viðbót.
Já, bara ganga.
Það er auðvelt að lifa við það.
Húsnæði hérna er bara eins og gangurinn í...
Já, húsnæði, fínt hérna, það er ekki það.
Nei, það var
bara lýtingin á þessu öllu saman hjá þeim er með þeim hætti og síðan hafa þetta mikla vald því að þeir ætla náttúrulega að stýra því hverju koma stað hérna í þessu kostningabaráttu.
Já,
og það skiptir það náttúrulega miklu máli hvernig það gerist.
Hafa þeir ekki sýnt það að þeir geta haft og hafa umtalsver áhrif hér?
Ég er nú hrættur það. Og akkur látum við það viðgangast? Það er nú það. Og hvers vegna hefur gengið svo illa og hvers vegna hefur þeim gengið svo vel fjólfloknum eða núna 5 flokki að halda sínu striki? Það er vegna þess að þeir hafa þennan fjölmiðl í vasanum. Það er hefur skýringin af því, Ólafur.
Skildu þú ekki vera?
Já, en hvað segirðu, hvernig líst er á? Nú stöðu flokksins, núna flokkur fólksins, hvernig lítur þú? Þetta eru hugsanlega 9 stjórnmálaflokkar sem gætu fengið mann á þing. Það er núna er þeir 7.
Já, ég ætla nú að leiða mér að efast um að það auðvitað ráða kjósendur þessu.
Já.
Kjósendur með atkvæði sínu gerði það verkum að það voru 7 flokkar sem að náðu fólki inn á þingi.
Það er að verið 2 í hættu sem að
na, það er að verið 2 í hættu.
Við erum eitthvað sérstaklega björt framtíð.
Nú er spurningin þessi hvort að 2 flokkum verið skipt út fyrir aðra 2.
Já, það er okkur ljóst.
Miða við þessa kannanir.
Já.
Þá hérna rjúka menn upp til hand og fótamarki hverju og segir þetta er ávísun og óstöðuleika og allt er ómögulegt og svona.
Já.
En málið er bara þetta og ég held að menn ætti aðeins að líta aðeins út fyrir landsteinina í þessum efnum.
Mm.
Og það er þetta, þennir stóru hefðbundnu flokkar í Evrópu, þeir hafa farið minkandi.
Já.
Á sama tíma og stjórnmálöflum víða hefur farið fjölgandi.
Já.
Og 9 flokkar hafa reyðst til rúms.
Má
ég til að mynda benda á hinn nýja flott Macrons Fraklandsforseta sem að koma svo stormsveipur í fransku kostningunum fyrir þess ári. Og þannig að þetta er þróun og þessir svona stóru hefbundu flokkar. Ef við bara til að mynda tökum hennar sósíaldemokratísku flokkar sem eru svona náttúrulega skildir á millilanda og mikið bræðralag og famlög á milli manna að þeir hafa þurft að þola það að þurfa að láta undan síga.
En nú stefna þessir flokkar, vinstri flokkarnir að vinstri stjórn hér og þeir segja að þeir ætla að auka útgjöld til helstu málaflokka, það er náttúrulega heilbrigðismál og menntamál og fleiri mál. Hvernig geta þeir fjármagnað þennan þessa útgjalda aukningu sína að þínu mati? Hvernig
ég
er það hægt?
Ég held einhvern veginn að hefða svona aðeins á tilhengunum betur að það þykir ekki til síðs, að það þykir ekki fínt að spyrja þá slíkra spurninga.
Jó, en það er enga síða og spyrja þig.
Það var kannski helst að þeir eru spurðir hér á þessari stöð.
Já,
en svona...
ég spurði hann að Helgu Völu Helgudóttur og hún sagði Oddný hérna, sérfræðingu þeirra í peningamálum, fyrir með þetta fjármálar á þeirra, hún ætlaði að leggja fram áætlun, kostnaðar áætlun og ég er að gangast eftir því og reyna að fá skýring á því hvernig ná að fjármagna þetta.
Já, já. Ef við kannski að rifja það eins upp, Pétur, fyrsta verk fráfarandi ríkisstjórnar var að lækka hérna
tolla og
auðlegðar gjaldið sem er hérna lagt á
sjávarauðlindina.
Á sjávarauðlindina.
Já, það gengur hann ekki
dóð. Ég ætla að fyrgjöðu í mismeldum, ég ætla að segja auðlindagjaldið.
Já.
Auðlindagjaldið. Það var, það var sko, það var númer og uno. Það var sko byrjað á því.
Já, það gefur svo lítið af sig, það dugar ekkert í
og við sjáum það Pétur að jafnvel einstök fyrirtæki hafa verið að greiða út arð sem að nemur hærri fjárhæðum heldur en samanlagt auðlindagjaldið.
Já, já.
Þannig að það má nú spyrja því hvort að, hvort að það mætti nú aðeins endur skoða þessa ákvörðun.
Já, en er ekki bara leiðin svo að, að hérna að auka frjálsræði og draga úr afskiptum hins opinbera þannig að það verið meira svigrúm fyrir alla aðra til þess að, að þrýfast.
Nei, sko, ég meina spurningin þarna þessi Pétur, sko, þessi þjóð hérna, hún mjög rík að auðlindum til lands og sjávar og þá til einföld formúla sem að segir þjóðin njóti eðlilegs arðs af sínum auðlindum.
Já.
Það er til aðila sem eru annara skoðunar. Þeir segja að það á ekkert að krefja þessi fyrirtæki sem að starfa í þessum atvinnugreinum sem að nýta þessar auðlindir, hvort sem til sjósveðalans. Það á ekkert að krefja það auðlindagjald vegna þess að þá bara vera, eiga bara vera vel launu störf þarna og þá mun það hríslast út hagkerfið. Þetta mjög fögur svona framsetning á henni svo kölluðu brauðmólakenningu.
Já.
Og ég get ekki tekið undir hana.
En þetta skekkir alla myndina vegna þess að fyrirtæki sem fær aðgang án endurgjalds að náttúruauðlind, það í raun og veru að fá eitthvað án endurgjalds og þar með skekkir það stöðu fyrirtækisins. Það í raun og veru forréttinda fyrirtæki.
Það auðvitað forréttindi leið mér að rifja upp hérna lítið dæmi. Þegar að makrillinn synti hérna inn í íslenska lögsögu.
Já.
Þá vaknaði spurningin úthlutun aflaheimilda á makrill. Þá til að mynda þegar við sátum saman í útvarpi við nafnanir þá hreyfðum við því og bárum það fram að nú ætti að selja eða bjóð upp eða eftir einhverjum leiðum markaðseta þessa hérna þessar aflaheimildir þannig að ríkið hefði eðlilega tekjur af þeim og þetta sem sagt þarna tegund sem er alveg utan við þetta fiskveiðistjórnunarkerfi hérna og þetta hefði ekki svona haggað því fyrirkomulegi eða kerfi á nokkurnar lund en þá var hann til sjávarútsráðherra hann greind okkur frá því á fundi í sjávarútsráðundinu að hann teldi sig ekki hafa lagaheimildir til að gera þetta þannig að þessum afla heimildum var ástafað ókeypis eftir því sem að ég best veit en sömu fyrirtæki og fengu þessar aflaheimildir voru síðan að auka við sínar heimildir með því að kaupa þær erlendis frá dýrum dómum skilur mig en þær borguðu ekkit fyrir þær aflaheimildir sem að þær fengu hér úr hendi hins opinbera
en þannig íslenska kerfi byggt upp Það eru forréttinda hóparnir sem saminast. Við höfum fjölmiðlinn útvarpið DTR, við höfum ríkisútvarpið DTR, þeir njóta forréttinda. Við höfum forréttinda fyrirtækinu sjávútvegi. Þeir fá aðgang á náttúruauðlindinni án þess að greiða fyrir. Nefnir eitthvað örlítið gjald sem að er raun að vera skiptið litlu máli. Nú, það eru einokuna fyrirtækin, það eru samskipti þeirra við banka, við sjáum það að þeir fá niðurfelling á skuldum, þeir geta átt viðskipti við erlendabanka og miklu læri vöxtum meðan að litlu fyrirtækjum að sætta sig við okkur vöxtina hér. Allstar eru forréttindin, alveg sama hvað litið er. Þannig að gamla slagor marxistana öregar allra landa saminist hefur breyst á Íslandi, forréttindastjætt allra manna hér á Íslandi við skulum saminast gegn alþýðunni og þannig er þjóðfélagi okkur.
Já, menn geta bara lítið á skýslu alþýðu saman Íslands og sé það
Já.
Að þetta hefur nú tekist bara mjög bærilega. Alþýðan er látin bera mestu skattaakkanana fólki sem hefur minnst að tekjunar
og svo er það svo hlægir þegar við erum að tala um það að það verði ykkurir þú segir alltaf því sama já, síðan hækkum við skattana það kemur ekki niður á almenningi heldur á litlum hópi ríkra hvað er búin að segja þetta oft? Þetta er bara hauga lí, Ólafur Þess að þegar ég spurði að því, vilt þú bara þeir sleppi? Nei, þeir hafa alltaf sloppið. Það við sem er alveg látni greiða þetta. Það almenningur í landinu sem látni greiða. Hann verður látni greiða fyrir hrunið, hann verður látni greiða fyrir innviðina sem koma næst, hann verður látni greiða fyrir þetta.
Fyrst hún nefnir innviðina. Og skulum við nefna það að hér koma á þessu mjöli á 3 milljón manna erlendis frá sem ferðamenninga til lands.
Já.
Og við þekkjum það sem að höfum og allir Íslendingar þekkja það sem að hafa farið til útlanda að það eru innheimt alls konar gjöld hérna og eitt af slíkum gjöldum er það sem kallað er hérna komugjöld sko, hvað er á móti því að taka hérna upp almennt komugjöld og láta það komugjöld fjármagna hérna nauðsynlega uppbyggingu á samgöngu kerfi landsmanna sem að þessi ræðilega náttúrulega nota og sem að fjöldi þeirra gera verkum að það þarf að endurnýja það og auka í verulegu mæli síðan leiðum við að hérna benda á það að það er þetta eðlilegt og sjálfsagt að það sé leita eftir samstarfi við enga aðila í þessum efnum ég benda á hérna Hvalfjarðargöngin sem að voru verkefni sem að var framkvæmt af enga aðilum það er fyrirtækið spölur eins og menn þekkja þessi göng voru fjármögnuð með láni frá amerískum lífeyrissjóði amerískra kennara
Já, það er búið að greiða þetta lán
og það er það bil verið að greiða þetta lán upp
Já.
Og nú eiga menn já, nú fær ríkið afhent þessi göng
Já.
Og þetta var ekkit mjög löngum tíma
Nei.
En hérna sko hvílík samgöngu bót sem að hér ræðir og ég er nú alltaf nú leið bara að segja það að ég lindur öllum svona samgöngubótum hér í landi bæði vegna þess að þetta tengir
En verða menn ekki láttu greið áfram?
Jú, það lítur auðvitað að vera
Og hvert er enn að þá peningarnir?
Eins og í þetta verkefni og ég er að segja það að slíkar innviðaframkvæmdir það hljóta verða fjármagnaðar kannski að stærstum hluta sko það verða ekki fjármagnaðar út úr ríkissjóði það hljóta verða fjármagnaðar annars vegar með svona komugjöldum og hins vegar með notendagjöldum ég ætla nú bara að leiða mér að segja það kannski ekki víst að það falli allstaðar í grámið en við sjáum reynsluna af Hvalfjarðargöngum þeir sem að nota þau mest geta hérna fengið að fara göngin við hófstiltu verði það kostar auðvitað miklu meira ef menn að kaupa sér einn miða í einu
Já.
En þeir sem fara þarna atvinnu sinna vegna, ég þekki þetta sjálfur ég á áttleið þarna að því ég fer upp á Bifröst
Já
Og maður er sjálfsögðu með áskortarna og hérna borga bara brota því sem að kostar fyrir aðila sem að fara bara hann einu sinni gegn.
Við skulum láta þetta vera loka orðið hjá okkur. Þakka þér fyrir Ólafur.
Þakka þér.
Doktor Ólafur Ísleifsson, hagfræðingur og frambjóðandi. Bjartsýn að lokum.
Já, mjög bjartsýn. Það er flokku fólksins er með, hefur fengið mjög góða vitökur og er vel tekið hvar sem hann kemur.
Þakka þér fyrir þetta og ég vil þakka hlustendum útvarpssögu. Verið þið sæl.
Show me her room, isn't it good? No.
Útvarp Saga, besti vinur þinn.
Aukið frelsi, aukin hamingja, helgarnámskið á heilsustofnun með Rósu Richter, listmeðferðarfræðingi, 10. til 12. nóvember næstkomandi, nánar á heilsustofnun.is. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 kynnir, kryddsíldaflök beint úr tunnunni, einnig bjóðum við upp á flattan saltfisk, saltfiskflök, gellur, kinnar, súrangfal og harðfisk. Eitt landsins mesta úrvala fersku fiski, glæsilegt úrval freistandi fiskrétta, fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það eru allir velkomni til okkar á Sundlaugavegin, fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
Nikita selolía fyrir hunda. Gefðu besta vininum Nikita selolíu við hárlosi, liðverkjum, kláða, aumum þófum og feldurinn verður glansandi. Dýralæknar mæla með Nikita selolíinu fyrir hunda. Fæst í dýraspítölum, fjarðarkaupum, melabúðinni, gæludýrum.is og apotekum.
Garðs apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár. Látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg. Garðsapotek.is apotek.is
Heyrnarhlífar, dynjandi allt fyrir öryggið. Handunnar kryddblöndur án aukaefna frá Pottaköldrum. Allt krydd er hreinsað með Prima Pura. Vandaðar vörur frá Pottaköldrum. Ultragloss bílabónið endist 6-10 sinnum lengur en hefðbundin vaxbón. Ultragloss þolir sterkustu þvottaefni og tjöru þvott og hentar því mjög vel fyrir bíla sem þvegnir eru reglulega. Ultragloss fæst á bensinstöðum N1 og í verslunum Bíkó.